ในลูกาบทที่1ข้อ45นะคะเป็นสิ่งที่เอลิซาเบธนะคะโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะได้กล่าวสิ่งเหล่านี้เมื่อมารีไปเยี่ยมเธอนะคะเมื่อทั้งคู่ได้รับข่าวจากทูตสวรรค์นะคะว่ามารีนั้นจะตั้งครรภ์ณเวลานั้นเองเนี่ยเอลิซาเบธก็ตั้งครรภ์แล้วนะคะแล้วก็เมื่อลูกได้ยินเสียงของมารีพูดเนี่ยทารกนั้นก็กระโดดโลดเต้นก็ดิ้นนะคะในท้องนะคะในข้อที่45นั้นเอลิซาเบธพูดนะคะบอกว่าสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสจากพระเป็นเจ้าที่มาถึงเขานะคะในที่นี้เนี่ยในบางสำนวนเนี่ยบอกว่าผู้ที่เป็นสุขก็คือคนที่เชื่อว่าพระวจนะนั้นจะสำเร็จเชื่อว่าพระวจนะที่มาถึงเขานั้นจะสำเร็จนะคะนี่คือความเชื่อของเรานะคะนั่นก็คือเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราว่าจะสำเร็จและสิ่งเหล่านั้นเป็นพระพรนะคะในบางสำนวนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าผู้ที่ได้รับพรหรือผู้ที่เป็นสุขนั้นก็คือผู้ที่เชื่อว่าสิ่งที่พระดำรัสตรัสกับเขานั้นจะเป็นความจริงนะคะนั่นนี่คือวิถีแห่งความเชื่อของเรานะคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะคะฮีบรูนะคะบทที่10ในข้อที่23นะคะบอกว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อนะคะนะเมื่อเราได้รับพระสัญญาจากพระเจ้านะคะไม่ว่าสิ่งใดที่เรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่นะคะนะพระพี่บอกว่าให้เราทั้งหลายนั้นเชื่อและรับนะคะเรารับก็คือรับไงคะรับด้วยปากนะคะเมื่อมีพระวจนะเข้ามาในหัวใจของเรานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะพระบิดาบอกว่าจะจำเรื่องผู้หว่านได้ไหมคะนะเมื่อผู้หว่านออกไปหว่านพืชนะคะพอพืชนั้นตกลงก็ทำไมคะที่ตกลงข้างทางก็คือเมื่อหว่านลงไปแล้วปุ๊บมารก็มาฉวยเอาไปทันทีเลยนะคะนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้านั้นมารฉวยไปได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะมันช่วยไปได้ยังไงนะคะคือว่าพระบิดาก็บอกนะแบบเดี๋ยวคันอันนี้ไว้นะคะแล้วเปิดไปที่มาระโกได้นะคะมาระโกบทที่สี่นะคะข้อที่15บอกว่าซึ่งตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้วและเมื่อบุคคลได้ฟังในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านถูกใจเขานั้นไปเสียแล้วในบางสำนวนเขาจะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อมีการหว่านพระวจนะเนี่ยมารจะมาเอาไปทันทีถ้าว่าคนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจพระวจนะนะคะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมเราควรจะศึกษาพระวจนะนะคะนะเพื่อที่จะมีความเข้าใจเพราะว่าบางทีเนี่ยมีการสอนเยอะอะไรเยอะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่ได้เข้ามาในข้างในเขาใช่ไหมคะนะสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พระวจนะนั้นไม่เป็นหมันไปนะคะนะเพราะฉะนั้นนั้นมีพลังนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังความเชื่อของเราก็อาจจะถูกท้าทายด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะยังมีที่ตกในที่มีหินนะคะก็ทำนองเดียวกันได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกจึงในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวนะคะมีสิ่งที่พระพีพูดถึงนะคะนะ5อย่างด้วยกันที่จะทำให้พระวจนะของเรานั้นไม่เกิดผลนะคะในที่นี้บอกว่าไม่ฝังลึกในตัวทนเมื่อเกิดความยากลำบากนะคะบางครั้งเรามีความเชื่อว่าโอ้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขัดสนนะคะนะแต่เมื่อเกิดความยากลำบากขึ้นนะสิ่งเหล่านั้นก็สามารถทำให้เราทำให้พระชนะนั้นแทนที่จะเป็นจริงเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นนะคะนะพระพี่บอกว่าเมื่อกี้เราอ่านนะคะเขาบอกว่าให้เรานั้นอยู่ในความหวังในความเชื่อของเราที่เรารับนั้นนะคะเรารับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าเนี่ยเราก็รับด้วยความเชื่อและรับด้วยปากนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราซึ่งมาจากมารนะคะไม่ใช่มาจากพระเจ้านะคะเนี่ย พระเจ้าไม่ได้ให้สถานการณ์ความยากลำบากนี้มาเพื่อจะให้เรามีความเชื่อมากขึ้นในพระองค์นะคะถ้าเราอ่านดูนะคะเพราะว่าคนคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าความยากลำบากเนี่ยมาจากพระเจ้านะคะแล้วเขาจึงไม่ต่อสู้กับความยากลำบากเขาก็ยอมรับสภาพนะคะแล้วก็บอกว่านี่คือความยากลำบากที่พระเจ้าอาจจะให้เกิดกับเราเพื่อเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นแต่เราจะเห็นว่าความเชื่อนั้นไม่ได้เข้มแข็งด้วยความยากลำบากแต่ความเชื่อนั้นเข้มแข็งเมื่อเราเชื่อและไว้ใจพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราก็ยังจะเป็นจริงอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่ามารนั้นเป็นตัวขโมยพระวจนะสิ่งที่มันขโมยพระวจนะนะคะมันก็ทำได้ด้วยการให้ความคิดให้สถานการณ์ต่างๆกับชีวิตของเราและถ้าเราพูดสิ่งนั้นออกมาคือเรารับจากพระเจ้าเราก็รับด้วยปากเรารับจากมารเราก็รับด้วยปากนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าในตอนอ่านในสดุดี34นะคะบอกว่าบุคคลใดที่รักที่จะมีชีวิตยืนยาวและมีชีวิตอย่างเจริญรุ่งเรืองนะคะเขาทำไมฮะระวังปากของตนอย่าพูดสิ่งชั่วหลายครั้งเราหนูไปพูดด่าพูดอะไรพูดอะไรไม่ค่ะสิ่งชั่วทั้งหลายคือสิ่งที่ตรงข้ามกับพระสัญญาของพระเจ้านะคะนะหลายครั้งเนี่ยเราก็หลุดพูดสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วออกมาเพราะว่าเราถูกท้าทายจากสถานการณ์และเนี่ยพระคัมภีร์บอกนะคะบอกว่าบุคคลเหล่านี้ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงไปละนะคะแต่เหมือนตกไปในหินใช่ไหมคะเพราะว่าเขายอมให้ความทุกข์ยากลำบากพอมีความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาก็ทำไมคะก็พูดออกมาบ่นออกมาโอ้พระเจ้าจะเลี้ยงดูไหมเนี่ยหรือว่าจะอยู่ยังไงนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนี่เป็นคำพูดที่ชั่วร้ายแล้วพระพี่บอกว่าเปิดไปดูนะในบทที่34นะเราจะได้เห็นด้วยกันข้อ11นะคะบุตรชายทั้งหลายเอ๋ยมาเถิดมาฟังเราเราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเจ้ามนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นของดีจงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวงจงหนีการชั่วและกระทำการดีแสวงสันติภาพและติดตามไปบทที่34นะคะสดุดี34พระคัมภีร์บทข้อนี้ก็ถูกอ้างอิงถึงด้วยนะคะนะในเปโตรนะคะพระคัมภีร์บอกเลยบอกว่าถ้าคนใดปรารถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลายบางคนในบางสำนวนนะบอกว่าคนใดปรารถนาชีวิตและปรารถนาชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะรักวันคืนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นของดีนะสำนวนของเราบ่อยงั้นนะคะเห็นของดีคือมันอย่างนี้ในคริสเตียนจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะคิดว่าการท้าทายในชีวิตหรือความยากลำบากเนี่ยมาจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้ชีวิตความเชื่อเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นจริงไหมคะถ้าอย่างนั้นทุกคนในโลกนี้ที่ยากลำบากน่าจะมีความเชื่อที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะคะมีคนมากมายที่เจอความยากลำบากแล้วเขาล้มลงในความเชื่อเพราะพระวจนะนั้นนะคะเขาไม่ได้เชื่อและพูดพระวจนะแต่เขาเชื่อและพูดสิ่งที่มารใส่เข้ามาในชีวิตเขาสถานการณ์ในชีวิตเขามากกว่าพระคัมภีร์ถึงเตือนบอกว่าถ้าใครก็ตามที่รักที่จะเห็นวันดีถ้าเรารักที่จะไม่เห็นวันดีนะคะก็ทนทุกข์ยากไปแต่พระพี่บอกนะคะถ้าใครรักที่จะเห็นวันดีให้เขาทำแบบนี้ให้เขาหยุดพูดสิ่งที่ชั่วนะคะและเนี่ยเราจะพบว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่มีความสุขเห็นของดีตลอดวันคืนของเราพระมีพูดอย่างนั้นนะคะนะแต่ถ้าหากว่ามีความยากลำบากเข้ามาในพระเยซูยกในที่นี้บอกว่าอันนั้นก็เป็นเหมือนกับหินนะคะซึ่งเรานั้นต้องรู้จักที่จะจัดการกับมันนะคะไม่ปล่อยปากของเราไปตามความยากลำบากเข้าใจนะคะอย่าปล่อยปากไปตามความยากลำบากนะคะหลายครั้งคนก็ชอบบ่นใช่ไหมคะคนก็ชอบพูดถึงความยากลำบากมากกว่าที่จะชอบพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้ามันน่าแปลกใจนะครับเพราะเขารู้พระเจ้าสัญญาดีพระเจ้ารักเราพระเจ้านี่แต่ว่าเป็นไปได้ไหมบางทีพระเจ้าก็ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบความเชื่อของเราพระเจ้าคงไม่ทำอย่างนั้นนะคะเหมือนกับเราคงไม่ ทำให้ลูกเราป่วยเพื่อจะให้ลูกเราไว้ใจในเรามากขึ้นนะคะหรือว่าร้องขอความช่วยเหลือจากเรามากขึ้นอยู่ๆเขานอนอยู่ดีก็ไปหักขาเขาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะได้เรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากเราหลายครั้งคริสเตียนมองพระเจ้าแบบนั้นมองว่าไอ้ความยากลำบากเนี่ยทำให้เรากลับมาหาพระเจ้ามาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะไม่กลับมาหาพระเจ้าจริงเหรอถ้างั้นพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าที่ดีนักนะคะเพราะมนุษย์เองคนที่เป็นพ่อแม่ยังไม่ทำอย่างนั้นกับลูกเราเลยแล้วถ้าทำอย่างนั้นนะคะถ้าในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะนะแต่คนเนี่ยคิดว่าพระเจ้าเนี่ยทำอย่างนั้นงั้นเราต้องเข้าใจนะคะความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้านะถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตอันเนื่องจากการเลือกของเราก็ตามนะคะแต่ว่าโดยตัวเองแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ใครเห็นวันที่ไม่ดีพระเจ้าสร้างทุกวันมาให้ดีแล้วพระเจ้าสร้างทุกอย่างเสร็จก็บอกว่ามันดีมันดีมากเลยด้วยนะคะอันเนี้ยเราต้องรู้จักที่จะเข้าใจยุทธวิธีของมารนิดหนึ่งนะคะว่ามันนั้นทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เรานั้นหวั่นไหวแล้วก็พูดถ้อยคำแห่งความชั่วออกมาแทนที่จะพูดสิ่งที่ดีนะคะมีอีกอย่างนึงที่ทำให้ความเชื่อของเรานั้นอาจจะไม่อาจจะถูกทดสอบได้นะคะก็คือการข่มเหงต่างๆนะคะอย่างที่สองและการข่มเหงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่จะมีชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่เจอการถูกข่มเหงหรอกค่ะจริงไหมแต่พอเราเริ่มจะเอาจริงเอาจังฉันจะต้องมาโบสถ์ฉันอันนี้ฉันก็ทำไม่ได้นะเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ดีจะทำไม่ได้ฉันต้องทำแบบนั้นฉันต้องทำแบบนี้ปุ๊บเอาล่ะคนจะเริ่มท้าทายสิ่งเหล่านั้นกับเราโอ้ยอะไรกันเรื่องมากอะไรจะต้องขนาดนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเคร่งอะไรกันขนาดนั้นหรือไม่ก็พยายามกลั่นแกล้งหรือว่าพูดดูถูกดูหมิ่นสิ่งที่เราเชื่อนะคะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับคนในโลกนี้ไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีการข่มเหงแต่ถ้าเราจะใช้ชีวิตที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราจะถูกข่มเหงแล้วก็อย่าไปพยายามที่จะประนีประนอมกับโลกเพื่อหวังว่าจะไม่โดนข่มเหงนะคะนะเพราะว่าเราจะแพ้ในเราจะสูญเสียสิ่งที่เรามีจากพระเจ้าในที่สุดแต่ว่าพระบิดาสอนเราว่าใครที่ถูกข่มเหงนั้นให้ทำไมคะชื่นชมยินดีค่ะมีกี่คนที่ถูกข่มเหงแล้วชื่นชมยินดีในคนส่วนใหญ่ก็ถูกข่มเหงแล้วก็บ่นโอ้ทำไมก็ต้องว่าแบบนั้นทำไมก็ต้องดูถูกเราล้อเลียนเราอะไรแบบนั้นไม่อะพระบิดาบอกว่าให้ชื่นชมยินดีมันต้องถูกข่มเหงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทำแบบเดียวกับผู้เผยพระชนะสมัยก่อนนู้นก็ทำแบบเดียวกันคนของพระเจ้าก็เจออย่างนี้แหละให้ชื่นชมยินดีนะคะนะบำเหน็จของท่านนี่มากมายนักนะคะเพราะท่านนี้ทนพอเห็นแก่นามของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่อย่างที่สองที่เราต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ยอมไปพูดสิ่งที่ชั่วออกมาแต่ให้เรานั้นมีความหวังใจในสิ่งที่เราเชื่อและรับด้วยปากของเราอยู่เสมอและอดทนนั่นจริงแล้วเราอ่านอีกข้อหนึ่งในฮีบรูเมื่อกี้นี้นะคะบทข้อ23ใหม่นะคะขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อนะคะในข้อ35บอกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นนะพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยนะคะมาดูอย่างที่3นะคะในมาระโกนะคะเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าที่ตกในหินนะคะก็เหมือนกับมันไม่ฝังลึกนะคะเมื่อเกิดความยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดนะคะนะพอมีคนเราบอกว่าเราจะเชื่อแบบนี้เราเชื่อเราหายแล้วคนก็อาจจะย่อเย้ยว่าพูดได้ไงพวกนี้ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงยังเป็นอยู่เลยนี่คือการถูกข่มเหงลักษณะหนึ่งนะคะก็อย่าหวั่นไหวไปนะคะและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกนะคะ อย่างที่สามที่จะมาขโมยพระวจนะไปนะคะจากหัวใจเราทำให้ไม่เกิดผลนะคะคือความกังวลค่ะความวิตกกังวลตามธรรมดาโลกมีเรื่องให้กังวลวิตกมากมายในโลกนี้นะคะแต่ผู้คนผู้ไว้วางใจในพระเจ้าเขาก็เป็นสุขค่ะนะเพราะใจเขานั้นหนักแน่นมั่นคงในพระเจ้าเราเคยเชื่อพระเจ้าเอ้ยเราเคยเชื่อฟังพระเจ้าไหมคะแต่ผู้พูดแบบนี้เราเคยเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายมันมีเรื่องอะไรมากมายที่ทำให้เรากังวลแต่เราก็จะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการไม่กลัวและไม่กังวลหลายคนไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าเลยเขาจะดูเหมือนจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่นั้นตอนที่สถานการณ์มันไม่มีอะไรต้องกังวลเขาก็เลยโอ้เขาไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเนี่ยมันเขาไม่คนที่ไม่กังวลกระวายอะไรเลยไม่กังวลสารวนอยู่กับปัญหาของโลกกับชีวิตแต่เราเคยเชื่อฟังพระเจ้าไหมคะว่าแม้ว่ามีเรื่องให้น่าปวดหัวมากมายให้วิตกกังวลมากมายเราก็ยังเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการไม่กลัวและไม่กังวลอย่าวิตกกังวลเพราะถ้าเราวิตกกังวลปุ๊บโอเคมันมีความคิดที่ต้องวิตกกังวลแต่มันจะไม่เกิดยังทำอะไรไม่ได้ในชีวิตเราเลยจนกว่าเราจะพูดมันออกมาตรงเนี้ยเป็นเราจะถูกท้าทายจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาในความคิดเราแต่การที่เราจะรับสิ่งต่างๆจากมารก็รับด้วยปากเหมือนกันก็คือถ้ายังไม่พูดมันก็ยังไม่ได้มาฝังอย่างรากในหัวใจของเรานะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยหลายคนก็พลาดไปในความวิตกของโลกเชื่อฟังพระเจ้าค่ะเชื่อฟังพระเจ้าง่ายๆมีเรื่องให้บ่นมากมายแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่บ่นเพราะว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าบ่นก็ไม่บ่นไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเรื่องบ่นนึกออกไหมคะบางคนก็บอกว่า ก็มันทำไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้มันเรื่องว่าไม่ทำแล้วก็คือถามว่าเคยเชื่อฟังพระเจ้าไหมเพียงเพราะจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์มันง่ายที่จะเชื่อฟังแต่เชื่อฟังแม้ว่ามันทำยากแม้ว่ามันดึงมากเลยนะเนื้อหนังมันก็ดึงมากให้อยากจะพูดให้อยากจะทำอีกอย่างหนึ่งจะเจออภัยเพียงเพราะพระเจ้าบอกว่าให้อภัยไม่ได้มีเหตุผลแล้วไปอย่างอื่นว่าอ๋อเขาก็มาขอโทษแล้วนะอ๋อเขาก็อย่างนั้นก็ไม่ขณะที่สถานการณ์มันไม่ได้เข้าข้างเราเลยด้วยซ้ำแต่เราก็ยังเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้านั่นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเราไปถึงตรงนั้นถึงจุดที่รักพระเจ้าจนเชื่อฟังพระองค์เราจะพบสันติสุขและการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมากมายเราจะพบการไว้วางใจที่เป็นความสุขอย่างที่สุดว่าเราไว้ใจวิธีของพระเจ้าว่ายังไงวิธีของพระเจ้าก็จะเวิร์กบุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขเมื่อกี้เราอ่านไปนะคะผู้ที่รับพรก็คือผู้ที่เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาจะเป็นจริงดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเข้ามากับทุกคนแต่ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าคุณบอกว่าโอ้ถ้าเราคริสเตียนเชื่อฟังพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาได้แทบจะ 100% เลยนะแค่เชื่อฟังพระเจ้าทำตามวิธีที่พระเจ้าบอกเพราะจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพราะมันง่ายไม่ใช่เพราะมันสะดวกคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าเพราะมันสะดวกเพราะมันยังง่ายอยู่แต่พอถึงสถานการณ์ที่ท้าทายปุ๊บน่าจะเป็นจุดที่พิสูจน์เราจริงๆละว่าเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าหรือในที่สุดเราจะเลือกตัวเราเองนะคะอย่างที่สี่ก็คือความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติหรือความล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติแห่งความมั่งคั่งสิ่งนี้ก็ขโมยปล้นพระวจนะไปจากหัวใจคริสเตียนจากหัวใจมนุษย์เหมือนกันนะคะซึ่งเราต้องระมัดระวังนะคะมีอย่าเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายจะรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้เงินคนจำนวนมากก็รับใช้เงินเอาพระเจ้ามาเป็นผู้ช่วยให้เขามีเงินเยอะขึ้นแล้วก็คนในโลกนี้ก็หาเจ้าแบบนั้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะเจ้าที่ทำให้ฉันรวยขึ้นแทงหวยแล้วมันถูกนะคะให้เบอร์เด็ดหรือว่ามีฮวงจุ้ยดีๆนะบอกว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำแล้วเพื่ออะไรทำมาค้าขายดีชีวิตเจริญมั่งคั่งดีมีสุขซึ่งถามว่าพระเจ้าประสงค์ไงก็ประสงค์ค่ะแต่ความประสงค์ของพระองค์นั้นอยู่ในการที่พระองค์นั้นปรารถนาให้เรานั้นให้พระองค์ทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตในความชอบธรรมนะคะมีพระต่าง ที่สัญญาว่าจะอวยพรแต่ไม่ได้เรียกร้องให้คนต้องกลับใจใหม่มาเดินในความบริสุทธิ์แต่พระเจ้าองค์นี้บอกว่าให้กลับใจใหม่นะคะมาไว้ใจพระองค์มาพึ่งพาพระองค์นะคะแต่ต้องระมัดระวังเพราะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกันก็อย่ารับด้วยปากนะคะหลายครั้งเราก็เลือกเงินไม่ยอมคือจะไม่ยอมเสียเงินอ่ะเพราะว่าหลายอย่างมันต้องละทิ้งเงินใช่ไหมคะเพื่อจะได้พระเจ้านะบางคนนะเขาก็ยอมเสียนะคะเสียเวลาเสียเงินเพราะคิดว่าสิ่งที่มาได้จากพระเจ้านั้นก็คุ้มกว่าได้มานมัสการพระเจ้าได้มารับใช้พระเจ้าหรือได้มีเวลาไปทำได้มีเวลากับพระวจนะได้มีเวลาไปรับใช้ได้มีเวลาอะไรเขาคิดว่าคุ้มกว่าถามว่าเขาเสียเงินไหมเขาก็เสียนะไม่เสียนะคะแต่เขาคิดว่าเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าพอพระทัยและให้เกียรติมากกว่าได้รับเกียรติมากกว่านะคะอย่างที่5ก็คือความโลภก็คือความปรารถนาอย่างอื่นมาแทนที่พระเจ้านั่นคือความโลภความโลภเนี่ยพระบิดาถือว่าเป็นการถือรูปเคารพนะคะนะก็คือมีคิดถึงอย่างอื่นมากกว่าคิดถึงพระเจ้านะคะความโลภในสิ่งอื่นได้เข้ามาและรัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลรับยังไงก็รับด้วยปากอีกเหมือนกันนะคะงั้นต้องระวังลิ้นระวังปากของเราเยอะๆส่วนพืชที่หว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้รับไงคะก็รับด้วยปากจึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างนะคะนั่นทีเดียวนั่นคนที่เป็นสุขนะคะก็คือคนที่เชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ยอมให้5อย่างนี้เราต้องระมัดระวังนะคะถ้าเรายอมให้5อย่างนี้เข้ามาในชีวิตเราเราจะไม่เกิดผลค่ะสิ่งที่เป็นพระวจนะพระเจ้าที่เราเชื่ออยู่มันผสมปนเปไปหมดบางทีเราก็พูดสิ่งที่ดีบางทีเราก็พูดสิ่งที่ชั่วแล้วมันก็ไม่เกิดผลพระพี่ก็บอกใช่ไหมบ่อน้ำจืดกับบ่อน้ำเค็มผสมกันได้เลยฮะน้ำกร่อยนะฮะซึ่งมันมีไหมเนี่ยมันก็ไม่มีนะฮะน้ำดีมันก็น้ำดีก็ให้ออกมาแต่น้ำดีนะคะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเราสะสมของดีไว้ในคลังของดีแล้วเราก็พูดของดีออกมาเราควรจะมีแต่สิ่งเหล่านั้นส่วน5อย่างนี้ที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตเราเมื่อเราเริ่มเห็นเงาของมันเข้ามาเราควรจะจัดการกับมันทันทีนะคะนะขจัดมันออกไปขับมันออกไปในนามพระเยซูคริสต์และไม่พูดสิ่งที่มันพยายามจะให้เราพูดไม่พูดสิ่งที่เป็นความกลัวเป็นความวิตกกังวลเป็นความลุ่มหลงเป็นความโลภนะคะนะเป็นการกล่าวโทษคนอื่นการนินทาการบ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเราดูตัวอย่างของคนอิสราเอลเนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะในพระคัมภีร์นะคะที่พระคัมภีร์บอกว่าเขียนไว้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะคนอิสราเอลก็ถือรูปเคารพใช่ไหมคะตอนที่อันนี้เราพูดถึงคนที่พระเจ้าพาเขาออกมาจากอียิปต์นะคะแล้วก็ระหว่างทางเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะนะให้ไปส่งคนสอนแนมไปดูเขาก็ไม่เชื่อสิ่งที่คนเหล่านั้นเห็นนะคะแต่กลับพูดสิ่งที่เป็นความชั่วเขาพูดว่าไงเราจะตายกันหมดทำไมพระเจ้าพาเรามาตายที่นี่นะคะนั้นเนี่ยถ้าดูในนี้เราจะเห็นความเกี่ยวข้องนะคะซึ่งพระพี่บอกว่าพระเจ้านั้นเขียนสิ่งเหล่านี้นะเพื่อเป็นตัวอย่างกับเรานะคะใน1โครินธ์บทที่10นะคะข้อที่6เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราแม้เรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้นท่านทั้งหลายอย่านับถือรูปเคารพเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำนะคะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานนะคะก็คืออะไรนะเมื่อกี้ที่เราดูไปอย่างที่3นะก็คือความวิตกกังวลแบบโลกนะคะแล้วก็ความลุ่มหลงแห่งความมั่งคั่งนะคะนะแล้วก็ความโลภนะสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในพระวจนะตอนนี้ด้วยนะคะเขาก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานหาความสุขแห่งชีวิตไม่ได้สนใจพระเจ้านะคะไม่ได้สนใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะอย่าให้เราคบหญิงชั่วเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ล้มลงตายในวันเดียว23วันคนก็คือใช้ชีวิตในการล่วงประเวณีนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเป็นความเป ็นวิถีแบบโลกนะคะซึ่งพระเจ้าก็เตือนอย่าให้เราลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะอย่าให้เราบ่นเหมือนอย่างบางคนนะคะข้อ11เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่านั่นก็คือยุคคริสตจักรที่จะจบลงนี้นะคะและเรากำลังอยู่ในยุคนี้เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงนำมาฟังสิ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจเรานะคะบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้นะคะนั่นเห็นชัดเจนสิ่งที่จะทำให้พระชนะไม่เกิดผลเมื่อกี้เราดูไป5อย่างนะคะมันเข้ามาในรูปแบบของการทดลองทดสอบต่างๆนะคะซึ่งมันไม่เหนือกำลังของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานะคะพระมีบอกด้วยซ้ำว่าเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้นั้นพระองค์จะให้ทางออกด้วยที่จะเลี่ยงได้มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นั้นเวลามีความคิดหรือสถานการณ์ที่เป็นความทุกข์ยากลำบากหรือเป็นการถูกข่มเหงนะคะหรือเป็นความ วิตกกังวลแบบโลกนะคะหรือว่าเป็นความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติหรือเป็นความโลภก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องรู้ว่ามันมีทางออกอย่าไปยอมแล้วก็เหมือนกับคนในโลกที่เขาบอกว่าก็ต้องไปตามกระแสนะคะคนในโลกนี้ก็ไปตามกระแสแล้วก็ไปตามกระแสจริงๆจุดจบของกระแสคืออะไรรู้ไหมคะนั่นคือความพินาศนะแล้วก็พระพีที่พระเจ้าสัญญาก็ไม่สามารถจะเกิดผลได้ในชีวิตนะคะแต่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อนะคะพระพีบอกเลยบอกว่าตกในดินดีก็คือได้ยินพระวจนะและรับไว้รับแต่พระวจนะค่ะรับแต่พระวจนะอย่ารับสิ่งที่มานั้นพยายามจะใส่ให้กับชีวิตของเรานะคะนะ